Co ty říkáš lidem, když začínají takhle na tom být?
Je to strašně těžké. A pak je druhá skupina, do které patřím já, a ta tvrdí, že každý člověk se může naučit ruci písní. Ale tělo je úplně ochablé. Jsi jako taková ta gumová panenka. Kde se můžeme bavit, jestli to je dobře nebo špatně. Teď to uvidíte, brzo.
Vítej u dalšího TikToku i podcastu. Dnešním hostem je Jan Skryja, expert na lucidní snění, zakladatel projektu Cesta úspěšných a taky manažer obchodního týmu. Ahoj Honzo.
Ahoj Davide, ahoj Vítku, zdravím vás.
Vítej u nás.
Děkuju za přítomnost.
Honzo, co to znamená být expertem na lucidní snění?
Já bych spíš popsal, co znamená vůbec lucidní snění. I když už hodně lidí to téma zná, začíná to být trošku trendem ve společnosti. Lucidní snění je stav, kdy si uvědomíte, že jste ve snu. Oproti normálnímu snu to znamená, že ten sen můžete plně ovládat. Můžete tam dělat prakticky cokoliv. Pro takové ty, řekněme, mladší jedince, což je typicky TikTok, tak je to hlavně zábava. Můžou dělat různé dobrodružství, fantastické světy, být součástí hry, kterou přímo ovládají. Je to neuvěřitelný zážitek. Pro tu dospělejší generaci, která v tom hledá nějaký vyšší princip, je to úžasný nástroj sebeterapie. Nejlepší, který jsem za 10 let osobního rozvoje objevil do dneška.
Mně se teď stalo, že jsem během snu nakupoval maso a byl jsem si toho plně vědomý, takže tohle je lucidní snění.
Pokud jsi v tom snu věděl, že to je sen, že se ti to jenom zdá, tak je to forma lucidního snu. Ty lucidní sny potom mají různou úroveň lucidity. To znamená, ta základní třeba je přesně, že nakupuješ, že jsi v nějakém snu, děje se ti nějaký děj, třeba nakupuješ to maso, ale víš, že to je jenom sen, ale dál respektuješ ten děj toho snu a dál v něm pokračuješ. To je ta nejnižší úroveň. Ta nejvyšší úroveň je, že celý ten sen je jenom plátno. A všechno tvoříš podle sebe. Měníš počasí, děláš různé věci, potkáváš se s lidma, kteří ti dávají různé rady do života, tím promluváš se svým podvědomím. To je ta nejvyšší úroveň lucidity. Každý je někde a s každou se dá pracovat to.
Jak jsi se stal teda tím expertem na to? Sám si to prožíval, zkoumal, nebo jsi někde načetl, nebo?
Já nějak lucidně sním nějakou formu od dětství a z počátku to pro mě byla spíš zábava. Dneška vzpomínám na to, když jsem na koleji ráno třeba trošku pospával a vstával jsem z postele do snu. Když si vstal z postele, to je moje nejulíbenější technika, ale už si byl v tom snu. A procházel jsem se na koleji a dělal jsem různé vylomeniny a podobně. Tak to začalo a pak jsem se dozvěděl o tom, že se to jmenuje lucidní snění, že to je oblast, které se dá jmenovat. A tak jsem se začal naplno věnovat víc dohloubky těm technikám, těm nástrojům a podobně. A začal jsem to víc využívat jako terapeutický nástroj pro sebe. Protože je velký rozdíl v tom, když ti někdo něco řekne na přednášce. Já pořádám přes 7 let, zorganizoval jsem stovky akcí v rámci projektu Cesta úspěšných rozvojových. A je rozdíl, když ti někdo řekne něco na přednášce. A je rozdíl, když se potkáš s nějakým člověkem, který je důležitý ve tom životě, nebo který třeba už nežije. Se s ním potkáš v tom snu a ten ti něco řekne. To tě v těch snech často rozpláče. Má to úplně jinou energii a úplně jinak to ovlivňuje tebe jako tvoji osobnost. Úžasný nástroj, pro mě se z toho stalo nějaké sebepoznávání a práci se sebou.
No a když člověk nemá od přírody dané, že se mu to stává, třeba od mládí takhle, tak jak si k tomu může dospět? Já jsem třeba přišel na techniku, že si svoje sny zapisuji a snažím se jako reflektovat to, co se mi zdálo a tak podobně. A můžu na sobě pozorovat, že jako častěji se mi stává, že právě vědomě sním, ale jako by všechno to beru tak, jako, že mi to přijde zajímavý. A teď, jak popisuješ, tak se teda jedná o nějaký jako jev, který prostě se děje jako více lidem, že je to něco teda, co se dá natrénovat? Nebo?
Tady už si ty názory trošku rozchází. Různých expertů, ať už na spánek nebo na lucidní sny. Jsou zastánci toho názoru, že jenom určitá skupina lidí dokáže lucidně snít, jenom nějaké procento, a ti tu schopnost mají buď jako odchylku od normality, anebo nějaký evoluční posun ve společnosti, jedna z těch možných teorií. A pak je druhá skupina, do které patří já, a ta tvrdí, že každý člověk se může naučit lucidně snít. Že to je něco přirozeného z hlediska fungování mozku. Sny máme v takzvané REM fázi, snové fázi mozku. REM fáze je paradoxní spánek. Nesmírně zajímavý stav během spánku, kdy tvůj mozek je velmi podobně aktivní, jako kdybys byl probuzený. Velmi podobně aktivní, jako když jsou probuzeny. Ale tělo je úplně ochablé. Jako taková ta gumová panenka. Někdo dal, tak svaly jsou ochablé. Příčně prolované svalstvo je úplně ochablé. Hladké svalstvo je aktivní, které odpovědne třeba za dýchání. To být aktivní musí.
To je paralýza. Spánková.
Ano, ano. Spánková paralýza je taky velké téma. A přesně tak to tělo je paralyzované. A v tento moment, kdy ten mozek je aktivní, skoro jako v bdělém stavu, tak z logiky věcí můžete ty sny ovládat, pokud k tomu jdete nějakými technikami a nástroji. Já jsem zastánce toho proudu, že každý může lucidně snít a mám to opřené třeba o snovou jógu, kterou cvičí různí mniši na světě, a pro ty základním principem je závazek ke snění. My tady v Evropě jsme hodně instantní, my chceme instantní úspěch, jsme zvyklí, že jídlo si koupíš hotové a prostě ho hned sníš a chceme všechno teď. Já když jsem dělal přednášku v rámci cesty úspěšných o lucidním snění, tak za mnou přišla paní, co můžu udělat teď, aby už tuto noc měla lucidní sny. Já jsem jí samozřejmě prozradil nějaké techniky, naučil jsem nějaké věci, ale co je pro nás zásadní, pro tu naši západní kulturu, se učit tu trpělivost a tu vytrvalost té východní kultury, která je mnohem důležitější a v některých oblastech života. V praxi to znamená, že ten závazek k tomu, že teď se budeš naplno věnovat technikám, které jsou prospěšné, ať už budeš lucidně snít nebo ne, meditace, vizualizace, deník snů, testy reality, sebepoznání, tak ti v životě pomůžou, podpoří tě a na základě toho každý může lucidně snít. Stejně tak jako ti mniši mají všichni lucidně sny. Tam není někdo, kdo by to měl procentuálně, neměl. Oni všichni mají, ale ta cesta trvala u každého trochu jinou dobu.
To mi hodně připomíná Inception. Česky tyká se...
Česky je to počátek. Správně by si to teda mělo jmenovat vnuknutí,
ano,
ale tady počátek.
Ano. A tam byla jedna scéna, kdy oni přišli, nevím, do nějaké země a lidi tam prostě leželi, a že si nechali zaplatit za to, aby někdo vlastně řekl, jako dostal se do hlavy a vytvořil nějakou, jako, nějaký příběh nebo nějaký život, který oni si vysnili. Že ten jejich samotný, s tím nebyli spokojení, tak vlastně spadli do toho snění. Takhle. Ono vlastně, když takhle jako mluvíš, jako, nehrozí to třeba u toho extrému, že by někdo jako, hele, tak jako, když už jsem u toho snu, baví mě to víc, tak jako, proč se probouzet a jestli jako vůbec poznám potom, že hele, ještě jsem furt ve snu možná, a nebo teďka, hele, teďka, že jsme tady v reálu, ale aby si to člověk nemyslel, že hele, já jsem furt ve snu, tak já tady jako třeba něco udělám. Jo.
To má asi dvě roviny, ne? Jakoby, asi teda, jak poznáme, jestli to je sen a realita. A jak se to vlastně ty lidi můžou naučit, že aby to rozeznali. A potom, jestli teda nehrozí to riziko, že jako některým lidem se začne lépe žít v tom snu.
Jako hemřit, že jo. Skončíš pak u her, že jo, už nechceš
utmět. Říká se, že lucidní sny, pokud je trénujete a věnujete se jim, tak můžou být daleko intenzivnější prožitkem než jakékoliv drogy na světě, které člověk, že to je jako největší úroveň světí se, když to tak řeknu. A já si osobně nemyslím, že by to bylo tak, že člověk, který trénuje, tak podlehne tomu světu snu a zůstane v něm. Naopak, když děláte ty techniky, když děláte ty meditace a podobně, tak se učíte kontrolovat to mysl. A máte větší tendenci být vědomý. Stejně tak ta rozlišení mezi realitou a snem, taky velké téma. Jestli lidi najednou prostě nebudou z toho tak mimo, že si nebudou myslet, že jsou ve snu třeba v realitě a opačně. Naopak, pokud se někdo věnuje oblasti lucidního snění a rozvíjí, tak získává tu vědomou kontrolu nad tou realitou a nad tím ovládáním. Takže v tomto směru mluvím ze svojí zkušenosti a zkušenosti. Třešnička.
Takže ten režisér nebo ten autor toho...
Využívá lucidního snění, ano.
Jo.
Pro vznik toho filmu. Ale když jsme u toho filmu, tak je tam docela zajímavý rozměr několika věcí, které stojí za to jako nějak chápat. Oni vstupují ze snu do snu. Ano. Různé úrovně snu. Ano. To vy můžete dělat taky, mně se to občas stává. Stává se mi to, že se snažím dostat do snu lucidního, ale už ve snu. Zdá se mi sen, ve kterém se snažím dostat do snu. A někdy se mi to dokonce povede, že se ve snu dostanu do snu lucidního. Když se mi zná normální sen, kde mi není lucidní, který prostě nevím, že jsem ve snu, myslím si, že to je realita, a z něho vstoupím do lucidního snu, kdy už vím, že jsem lucidní. A pak se probudím a říkám si, tyjo, já jsem byl někde u babičky a lucidně jsem snil, to si vůbec, to byl taky sen. Víš, že byl sen to, ten o tom vstupu do toho lucidního snu. Tak až takové kombinace jdou dělat.
Jo.
A dokonce se mi jednou stalo, že jsem se probudil z toho hlubšího snu do toho povrchnějšího snu. Takže jsem se znovu probudil u té babičky, kde jsem ležel na posteli, ale byl jsem pořád...
Ale furt si spal.
Pořád jsem byl v tom snu, pořád byl sen. Čili až takové věci, když se tomu člověk věnuje, se můžou dít a pak samozřejmě obrovské téma je falešné probuzení, které se týká i normálních lidí. To, že se probudíte, ale jste pořád ve snu. A s tím se krásně pracuje taky právě v tom světě lucidních snů.
Jak vůbec můžou lidi, kteřím se tohle neděje, nemají s tím zkušenost, jak k tomu přistupujou? Dá se to nějak ověřit tohle vůbec? Jako, že člověk má schopnost lucidního snění, jako nemůže si někdo říct, on si to jenom vymýšlí, aby byl zajímavý, nebo...
Dneska už jsou na to i poměrně důkladné vědecké studie. Začal s nimi tuším Keith Herne a potom teda daleko větší propagátor, který ty jeho studie vzal a více přiblížil veřejnosti a rozšířil, tak je Stephen LaBerge, který dokonce založil i Institut lucidního snění. Čili dneska lucidní snění je docela dobře podpořené i vědou, vědecky oproti třeba jiným oblastem, jako je astrální cestování. A tím pádem to možné skutečně je. V čem se rozchází, jak jsem říkal, ty názory, dokáže to každý nebo jenom někdo? Já jsem si jistý tím, že se každý člověk může naučit lucidně snít, jenom se právě musíme učit té trpělivosti a musíme vědět to proč. Pokud to pro někoho bude jenom zábava, sám už bych to měl dělat, to je hra pro děti. Ale pokud někdo pochopí ty hlubší přínosy, které jsou výjimečné pro lucidní sny, tak potom tu motivaci může mít a vydrží.
Takže skutečně je to o tom jít do toho nitra a nějak jako vnímat věci hlouběji, než jsou. Ale i tuhle schopnost vlastně jako přepnout ty myšlenky na to, abych se nad věcmi zamýšlel takhle hlouběji, to taky má každý, nebo to musí být dáno prostě tomu člověku?
Pak je důležitá i ta definice, používáš to hlouběji, já pracuji se slovem duchovní rádce, pro někoho to je vesmír, pro někoho je to Bůh, pro někoho je to podvědomí, čili v tom řekněme takovém tom teoretičtějším světě je to podvědomí. A teď samozřejmě otázka, co je podvědomí, tam ty definice jsou taky různé. Pro mě podvědomí je obrovský soubor věcí, myšlenek, názorů, které jsme pozbírali za celý život. My jsme toho strašně moc viděli, slyšeli, zažili obrovské množství věcí, ale abychom přežili, tak mozek v té vědomé části mysli nechává jenom to nejnutnější. Já se teď musím soustředit na to, co vám říkám, abych neudělal nějakou chybu, abych se nějak jako nestrapnil nebo něco. Vy si musíte dávat pozor, jak na to vypadáte, jestli nemáte něco v zubech a podobně, nějakou věc. Musíme si hlídat spoustu věcí. Proto mozek vědomě drží jenom nějaké nejzákladnější myšlenky v paměti, které potřebuje. A zbytek věcí ukládá do podvědomí nějakého místa, do kterého si může sáhnout. Tam se dějou zázraky. Já věřím, že každý člověk, který se naučí pracovat s povědomím, ve životě může být úspěšný. Protože si sáhne přesně pro ty odpovědi, které potřebuje. Teď jsem v biznise v nějakém situaci, ve vztahu v nějakém situaci. Ten jeho duchovní rádce, tak se bude jmenovat i můj podcast, který teď připravuju, tak ten mu tu odpověď dá. On tam někde je. On mu řekne, co má ten člověk dělat v tom vztahu. Protože my to víme. My víme, co dělat pro to, aby ten biznis rostl rychleji. My víme, co dělat pro to, aby ten náš vztah byl krásnější. Ale nevíme to na vědomé úrovni. Víme to na podvědomé úrovni, na kterou se potřebujeme napojit. A právě lucidní sny jsou skvělou formou na napojení se právě na to podvědomí a komunikaci s ním. Můj krásný příklad, který jsem dřív neuváděl trošku jako ze strachu a z obavy, nebo by to bylo asi nepříjemné, tak moje teta umřela docela mladá a pro mě to už tehdy byl docela šok, jakože nežije, že není mezi náma. A lucidní sny jsou třeba úžasným prostorem k tomu vyrovnat se smrtí člověka. Vy máte možnost v tom snu se s ním ještě potkat a probrat s ním třeba věci, které jste neprobrali, vidět ho znovu. Je to takové jako uklidňující a vyrovnávající se. Mimochodem i po vědecké stránce, právě ta REM fáze spánku slouží k tomu, abychom líp vstřebávali negativní zkušenosti z minulosti. Například vojáci, kteří se vrací z války a mají posttraumatický stresový syndrom a podobně, tak mají narušenou REM fázi spánku. Proto na ně ty události pořád tak silně doléhají. Proto jsou tak silné. Pokud by ta REM fáze spánku zfunkovala, tak to tělo vstřebává ty události. Je to jednoduché. Když se stane nějaká negativní událost, tak čím víc uplyne času, tím jsme s ní jako srovnanější. Ten čas je tím, že spíme a že procházíme tou REM fázi, která to vyrovnává. A ty lucidní sny probíhají v té REM fázi. Čili ty věci jsou nádherně propojené jak z vědecké stránky, tak z té duchovní. Proto jsem si ty téma tak zamiloval. A proto si myslím, že v tomto směru bychom to měli věnovat. A ta teta, já jsem se s ní potkával v lucidních snech a můj asi jako nejsilnější zážitek bylo, že jsem se s ní potkal a říkal jsem jí, jak se má. Ona se mě ptala, jak se má, co dělám a tak dále a podobně. A jeden mě poslouchal, seděl. A já jsem mu říkal, já jsem ale tady v tom snu, protože jsem se chtěl potkat s tebou a poslechnout si to. A ona říkala, no jo, ale já jsem tady proto, abych tě poslouchal. Protože někdy ten člověk potřebuje jenom jako naslouchat. A já jsem si v ten moment uvědomil, že já potřebuju, aby... Já potřebuji být ten, co víc naslouchá jiným lidem. Že občas možná moc mluvím a málo naslouchám. Slyšel jsem to milionkrát na přednášce, ale ve chvíli, kdy mi to řekl člověk, kterému jsem měl silnou citovou vazbu, který tady navíc už nebyl, protože tam byly silné emoce, tak jsem to pochopil a změnilo to moje chování v životě. A tam nastávají ty silné okamžiky, kdy už to není jenom hraní, ale když už lidi pochopí, že se dají reálně dělat různé takové úžasné věci.
Když by si vedle sebe postavil lucidní snění a tyhle zážitky versus, že to řeknu, paranormální jevy a to, že se někdo probudí v noci a vidí něco, co tam třeba nemusí být. Jako, obecně, jako, nechám tě asi k tomu vyjádříš obecně.
Je to dost náročné téma, zrovna paranormální jevy. Co do ní považujeme? Já se hodně zabývám třeba a studuju a zkoumám myšlenku astrálního cestování, které je o tom, že vystoupíte ze svého těla a nějakým způsobem se pohybujete po místnosti, do svoje tělo sledujete a podobně. Podle mnohých expertů na lucidní snění, tak ty tvrdí, že to je jenom forma lucidního snění. Na druhou stranu jsou reálné zážitky popsané lidí, kteří popisovali třeba diskuze jiných lidí v jiných místnostech, když byli v té nemocnici na tom smrtelném lůžku, typicky jsou to zážitky blízké smrti, které se to dějí. Takže v této oblasti já se nepřikláním ani na jednu stranu, snažím se vnímat obě a mně se líbí citát svatého Augustína, který řekl, že zázraky se nedějí v rozporu s přírodou, ale dějí se v rozporu s tím, co o přírodě víme. A to je něco, čím já dost žiju a zkoumám to a zároveň jsem velký fanda vědy, hodně zkoumám třeba štěstí z hlediska vědy a z toho, jak funguje a jak na něm pracovat. Ale zároveň jsem otevřený věcem, které dneska, řekněme, věda ještě nedokáže popsat. A snaží se jim vyhnout tím, že používá pojmy jako třeba placebo. Když příklad, placebo se testovalo, placebo je něco, co reálně funguje, dáte pacientovi nějaké drůlky, které prostě nefungují a on se vyléčí. Jenomže to, co ho vyléčí, není to placebo. To, co ho vyléčí, je jeho víra a kdybychom šli ještě do větší hloubky, tak skutečný potenciál a schopnosti jeho těla. To, že se vyléčil bez toho prášku, nezpůsobilo placebo, za které se schováváme, ale nějaký opravdový potenciál toho člověka, který zatím neznáme a nedokážeme zkoumat pomocí, řekněme, tradiční medicíny nebo toho, co víme o vědě. To je důležité si uvědomit. A proto tady v tom tématu já jsem opatrný a nezavrhuju to. Nezavrhuju to, ale snažím se hledat různé názory, různá fakta a spíše zkoumat.
To byl i dobrý film, když jsme u těch přirovnávání s těmi filmy, tak byl film Lucy, kde zase to bylo o tom, že člověk má nějakou mozkovou kapacitu, využívá nějaké určité procento pouze a ta hlavní hrdinka, když postupně dostávala se do těch vyšších procent, tak právě poznávala ty skryté potenciály. Myslíš si, že něco takového skutečně jako existuje, že opravdu tímhletím prožitkem a tím, jak jdeme hlouběji do sebe, si i nějakým způsobem jako poznáváme sami sebe a vlastně jako zvyšujeme tu svoji schopnost tyhle věci dělat, nebo to vůbec nemá souvislost, je to blbost?
Já jsem ten film viděl třikrát, já ho miluju, je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů, je možná můj top trojce.
Ano, taky.
A musím říct, že ukazuje na velmi zajímavou hypotézu využívání naší mysli, kam by nás mohla dovést. Když se podíváte na to, jak se vyvíjí společnost, jak se vyvíjí technologie, jak se vyvíjí všechny věci kolem nás, tak je to o vývoji evoluční lidské mysli. My jenom dokážeme přemýšlet prostě jinak a v jiných věcech, líp se učit a líp využívat nějaký potenciál naší mysli, který se potom zhmotňuje v ty věci venku. A to si myslím, že je zajímavý rozměr. Takže mě se ten film líbí, já jsem zvědavý, jaký posun nastane v tom, jakým způsobem dokážeme pracovat s naším tělem a s naší myslí. Ty příklady dneska už jsou. Vemte si třeba, možná znáte Wima Hofa, ledového muže, který dokáže s tělem věci, které jsou v rozporu se současnými poznatky vědy. Čili postupně se objevují lidi, kteří dělají věci, které odhalují nějaký potenciál. Ano, myslím si, že to je velmi zajímavá hypotéza, která tam je naznačena.
Tak pojďme dát ještě nějaké další tipy na zajímavé filmy, jestli tady máme nějaké posluchače. Protože máme, zmínili jsme Inception, Lucy, mě se třeba ještě hodně líbí Interstellar.
Ano, film. Ano, může být. Já třeba mám rád Doktora Strange.
Ano.
Doktor Strange je typický film o nějakých mimodělních zážitcích a podobných věcech a právě tady tu duchovnu. A samozřejmě pro mě jako Matrix je film, který je naprosto úžasný, protože ukazuje ten systém společnosti toho davu, který nás drží v nějakých stereotypech, v nějakém kýči a toho, že z toho můžeme vystoupit a dělat úžasné věci. Třeba létat jakoby přehnaně, ale možná ne přehnaně, že jo? Takže uvidíme jednoho dne. Ale tak ten se mi líbí z těch typů na filmy.
Super. Ty všechny znalosti, které si teď tady zmínil, o tom se bavíme. Jak to teda předáváš dál jakoby těm lidem? Vlastně proč jsi vybral vůbec v životě tu cestu toho, že to chceš předávat dalším lidem? Proč v tom vidíš smysl?
Který nějakým způsobem vnímáme a považuji to za úplně nejlepší možnost, jak pracovat se sebou na nějaké pravidelné bázi sebeterapie. Považuji to za nejlepší možnost sebeterapie, která může být pro spoustu lidí ještě účinnější než nějaké jiné formy. Krásným příkladem je třeba léčba fobií. Léčba fobií se dá dělat v lucidních snech. Typicky terapie založená na léčbě fobií je o tom, že ty se potkáváš s tím strachem, který nějakým způsobem zmenšuješ, je prostě komediálnější, srandovnější, promlouváš s ním. Funguje to? Nevýhoda je v tom, že po nějaké době se oslabují účinky té terapie a ty se můžeš zase, ta fobie se to je může probudit. Výhoda lucidních snů je, že tady ty představy, tady to potkávání s tím strachem můžeš dělat každou noc. Takže je to velmi silný nástroj, který pomáhá lidem a těch přínosů je spousta. A mojí vizí nebo mým posláním je dostat ty nejlepší možnosti rozvoje osobnosti mezi širší veřejnost. A tím je i lucidní sny bez pochyby tam dneska patří a ten trend bude čím dál tím větší. Proto si myslím, že to je zásadní, abychom se tomu tématu věnovali vůbec jako společnost.
A jak to lidi přijímají? Jsou to, vidíš, že lidi chtějí, ale neví? Nebo je to, že se k tomu opravdu lidi třeba staví kriticky a ironizují to? Jo, jako myslím, když jim to o tomhle povídáš, tak jestli ty lidi si řeknou jako, tyjo, to je vlastně něco, co jako fakt jako by mohlo něco znamenat, nebo něco takového jsem možná v sobě vždycky měl, ale nedokázal jsem to takhle pojmenovat, anebo spíš jako si řeknou, tyjo, ten si tedy vymýšlí nějaký snílek.
To je dobrá otázka. Já když jsem měl přednášku, dneska se na ní můžete podívat na YouTube, na cestě úspěšných, lucidní sen, tam to jde vidět, tak já jsem vešel do té místnosti a tam najednou sedělo třeba 320 lidí. A teďka kontroverzní téma, lucidní sněm, a úplně. A jde vidět na té přednášce, když se na YouTube na ní podíváte, že mě během prvních 10 sekund úplně došel dech. Já jsem přestal dýchat, já jsem byl z toho tak nervózní, že mám tady to téma říkat těm lidem, že úplně jako jsem se zasekl, pak jsem se rozjel, už to bylo fajn, ale to byl tehdy ten strach, bylo to první vystoupení veřejné, tady to téma. Setkávám se s tím, že někteří lidi říkají, nepochopí ty přínosy. To byla chyba, kterou jsem tehdy na té přednášce udělal. Já jsem hodně zmiňoval ty techniky, jak s tím pracovat, jak se s tím dělat, ale malý důraz jsem kladl na to proč, na ten skutečný přínos. Proto si hodně lidí myslí, že lucidní sny jenom nějaká jako zábava, že někde létají. A ono to je taky fajn. Já dneska 50% lucidních snů mám založených jenom na poznávání, na zábavě, na krásách a tak dále. Ale má to i mnohem hlubší přínosy. To si myslím, že je první výzva, která se řeší, že lidi nechápou ty přínosy. A druhá výzva je to, co jsem už zmínil, že lidi chtějí hned. Lidi chtějí, ať už ta mladší generace na TikToku, nebo i ta dospělejší generace starší, oni chtějí teď hned lucidně snít. Teď skončila přednáška, už teď si mi lucidně sní. A nejsou vytrvalí a připravení, že to je cesta, která může stát nějaké úsilí a nějakou vytrvalost. Někoho ne. Někdo hned po přednášce má lucidní sny. Ale někomu to může trvat týden, někomu dva, někomu měsíc. A někomu třeba možná i rok. Ale já jsem si jistý tím, že každý může lucidně snít.
Tak já si myslím, že teďka vlastně vyšla kdysi knížka Proč spíme, nebo nějak, tak se nějak jmenuje. Proč spíme, že jo? Já jsem to měl v audio, jsem měl v ruce tu knížku a velmi zajímavá. A čerpáš to taky nějak z takovýhle, kolem toho spánku, že jo, vlastně sleduju tvoji tvorbu od začátku a máš tam hodně takovýhle věcí, co se týče osobnostního rozvoje, co se týče vlastně to práce s tím tělem, s tím vědomím. A ten spánek, si myslím, že tam byl taky několikrát takhle zmíněný. Řešíš třeba takhle, mluvíš taky s lidma o tom spánku, že je to důležitý, nebo vůbec jako, jestli to uváčí s tím lucidním sněním, jestli o tom takhle jako probíráš.
Mám to propojené a spánek je pro mě velká knížka, zrovna tu knihu, kterou jsi měl doporučit, každý musí přečíst. Já proč spíme od Matthew Walker, ta je skvělá. Hodně s ní vycházím a hodně se spánkem pracuju. Dlouhodobě, krátkodobě, ty můžeš dosáhnout nějakého lucidního prožitku tím, že narušíš spánkový rytmus. Jsou techniky, kdy vstáváš noci a děláš různé rituály a na základě toho dosáhneš lucidní snu. Ale pokud chceš dlouhodobě dosahovat těch přínosů, které jsou s tím spojené, těch úžasných věcí, tak je to spojené ruku v ruce s kvalitním spánkem. Potřebuješ pracovat na tom, aby jsi měl kvalitní spánek a z toho plynou kvalitní hodnotné lucidní prožitky. Musí to jít ruku v ruce. Čili on ty témata nejde oddělit a proto já se hodně zabývám právě kvalitou spánku a i tím, jak ten spánek posilovat, podporovat, co dělat, co nedělat. Sám jsem měl spoustu mých zlozvyků, jenom proto, když jsem si uvědomil, jak moc je spánek důležitý pro naše tělo a pro náš rozvoj. Už jenom to, že spíme, tak se rozvíjíme. Právě úžasná věc je ta REM fáze a ta non-REM fáze. Když spíte, tak se střídá ta REM fáze, tu jsme probírali, to je ta snová fáze, kde se nám zdají sny, a ta non-REM fáze, to je ta hlubší fáze, ve které, řekněme, spíme jakoby hlouběji než v té REM fázi. A tyto fáze se během noci střídají. V první polovině noci převládá ta non-REM fáze, v druhé polovině noci převládá ta REM fáze. Proto třeba většina lidí nedokáže lucidně snít na začátku noci, nebo hned co usíná. Většinou sníme v té druhé polovině. Já třeba největší intenzivní prožitky lucidní mám ráno, kde té REM fáze je nejvíc, té snové, té řekněme v úzovkách paradoxní fáze spánku. Ale obě dvě ty fáze jsou důležité. Oni se střídají během spánku, vždycky jedna chvíli začátku hodně non-REM, potom chvilku REM, potom non-REM, potom REM, a během tady toho střídání dochází v práci s našimi zkušenostmi. Když se něco naučíme, tak během non-REM fáze, té hlubší, dochází k tomu, že ta informace se ukládá a posiluje. Důležitá část. Během té fáze REM dochází k tomu, že ta informace se integruje mezi další informace. Dává se do souvislostí. To jsou ty dvě fáze. Non-REM fáze tu informaci ukládá, REM fáze ji dává do souvislosti k jiným informacím. Takže takové ty geniální nápady, kdy se najednou spojí nějaké myšlenky v hlavě a vznikne nějaká úžasná věc, to je právě projev té REM fáze spánku. To se v té REM fázi může stát. Proto úžasné věci vznikly ve snech. Paul McCartney, skladba Yesterday, kterou slyšel ve snu. Mendelejevova tabulka. A že ve snu viděl to reálné poskládání těch prvků. Ale nás to ovlivňuje v tom životě probuzené. Proto je potřeba kvalitně spát a proto pokud si člověk zkrátí spánek o 2 hodiny, na konci vstane o 2 hodiny dřív, tak se nepřipraví o, já nevím, kolik je 2 hodiny z 8, o nějaké procento spánku. On přijde třeba reálně o 50 až 60% toho REM spánku, který je to, co to vede za naši kreativitu. To je strašně důležité si uvědomit a dobře spát, dobře se vyspat. Málo kofeinu, ideálně žádný po nějaké 2 hodiny odpoledne a jako úplně značka ideál, vidím, že pro mě lidi to těžké je třeba abstinovat. Protože alkoholici, ti, kteří se s tím léčí, tak skoro vůbec nemají REM fázi spánku. Skoro vůbec, minimálně. Mají prostě ten spánek extrémně narušený. Alkohol narušuje spánek a ten spánkový rytmus výrazně. Proto je to, i když si myslíme, že spíme, vlastně se večer člověk jako chlastečka ne a tak, a pak si myslí, že spí, tak nespí kvalitně. To je další věc, subjektivní a objektivní kvalita spánku. My si můžeme myslet, že jsme se vyspali, ale ve skutečnosti jsme se nevyspali vůbec, reálně. Proto alkohol a kofein ideálně jako pryč a kofein třeba do nějaké 2 hodiny odpoledne, pak už ho nedávat, aby to neovlivňovalo ten spánek. Poločas rozpadu kofeinu je zhruba 7 hodin. 7 hodin trvá, než v těle máte 50% kofeinu. Takže on ten spánek ovlivňuje. Když si dáte ve tři odpoledne si dáte kávu, tak v 10 hodin máte 50% toho kofeinu ještě v těle. Což je jako špatně. Proto je dobré si na to dát pozor a hlídat si to.
Takže lidi, kteří pijou 6 kafí denně a spí 6 hodin denně.
To není značka ideál dlouhodobě.
Takže vlastně všichni významní představitelé, kteří o sobě tvrdí, že pracují hodně a chodí spát pozdě, tak vlastně...
Já jsem rád, že to naznačil, na tom jsem extrémně alergický u motivačních videí. Když vidím někoho, kdo říká, jestli chceš být úspěšný, vstávej ve 4 hodiny ráno a makej prostě od rána do večera. To je největší klišé, největší hloupost v osobním rozvoji, která kdy vznikla a byla kdy jako vyřčená. Ty lidi to neříkají na schvál, oni to často nevědí, nemají ty informace, ty podklady. Spánek je tak důležitý pro náš rozvoj, že to je věc, kterou si nemůžeme upídat na úkor ničeho pro naše zdraví. A když se potom podíváš na ty lidi v určitém věku, Alzheimer, problémy s pamětí, reálné nemoci, to nejsou jenom reálné nemoci mozku, ale i nemoci těla. To tělo se regeneruje a léčí, imunitní systém se obnovuje během spánku. Největší hloupost v osobním rozvoji je vstávej ve 4 hodiny ráno, choď spát o půlnoci, vstávej ve 4 hodiny ráno a makej ve svých snech. To je největší zbůjčit, jakým jsem se zase na ně nejvíc alergický snad ze všech věcí, které v osobním rozvoji znám, a to se tomu věnu 10 let. Takže na to bych si dal velký pozor, a tomu bych se vyvarval. Základní předpoklad úspěchu je kvalitně se vyspat v životě, protože úspěch nejsou jenom peníze, je to součást úspěchu, ale je to i zdraví, pohoda, štěstí. Já potřebuji ty peníze mít jak utratit a mít jak prožít. A pokud jsem nemocný, pokud mi vypadává paměť, pokud jsem prostě rozhoukaný, tak můžu mít 100 milionů. Ale pokud je nemám jak prožít, tak to není to bohatství. To bohatství je, že zároveň máme ty peníze a zároveň máme to zdraví, ty vztahy a je to jako funguje to dohromady. Pak ten prožitek, ten pocit je to bohatství.
Co mají třeba dělat mladí lidi, kteří si chtějí užít mládí a prostě jako nedokážu si představit, že by žili bez nějakých party akcí a takhle, jak jako mají dospět k tomu. Asi nemůžou ze dne na den jako přestat dělat cokoliv, na co byli zvyklí. A co mají dělat?
Přesně teďka, jak jsi to popisoval, že jo? Tak to jsou návyky studentů. Přesně, jak jsi to teďka říkal, nechce, že představám studenta, chodí málo spát, do toho třeba zkouškový období, že jo? Do toho přesně, že nesíhá spát nebo nesíhá. A nemá na to nějak prostor nebo něco a do toho pije čaj nebo kávu, něco takového. A no tak to, co s tím teda? Jak oni to mají teda udělat? Pak nebudou prakticky žít? Jak říkají?
Je to stejné, jako kdyby řekl, jako kdyby vzal člověka a řekl bys, já si dávám 2 panáky slivovice ráno a 2 panáky slivovice večer. A je to u nás normální. Jak to mám dělat, abych neměl? No tak změň špatné návyky, které máš. Pokud chceš. Pokud nechceš, nech to tak. Ale počítej s tím, co se může stát. Ale pokud se začne na svých špatných návycích pracovat. Já mám sám spoustu špatných návyků, takže já to, že hele, já jsem student a chodím 3x týdně na kalbu a chlastám a podobně. OK, pokud si uvědomím, že to jsou návyky, které chci změnit, tak je změň. Já na kalbě nechodím noční, já prostě v noci spím, já miluju spánek. To neznamená, že si neužívám život. Užívám si ho, ale asi jako jinak. A pokud ti to nevadí, tak na ty kalby choď. A dělej je, jako v pohodě, já nikoho nekritizuju, to není hejt těch studentů, v žádném případě, ale jenom se vybavujeme takového toho, já jsem student a to tomu životu patří, co by si mysleli kamarádi, kdyby nešel v pátek kali. No mysleli by si o tobě to, co si mysleli o mě, že jsi možná trochu divný, ale tak jako to je normální, tak prostě budeš trošku divný, no tak potom ten život je.
Důležitý, aby se člověk sám ve svém těle cítil spokojeně a šťastně, že jo, nepřemlouval se do něčeho jenom kvůli zhecu a tak dále.
Já jako nejsem zase, stejně tam se toho, že bys vůbec neměl pít kávu, nebo vůbec bys neměl pít alkohol, jenom je dobré o těch věcech přemýšlet a mít ty informace, aby se mohl sám rozhodnout pro svůj život, jak to chceš mít ty a co s tím chceš dělat.
Když už se bavíme takhle o tom osobnostním rozvoji, což hodně souvisí s projektem Cesta úspěšných, to lucidní snění tam teďka do toho zapoješ hodně, docela dost, že? Co si pamatuju.
Ano.
Takže už je to vlastně tvoje hlavní téma teďka na tom. Trošku bych se zeptal ještě na ten projekt. Leto 2020 toho moc neproběhlo. Chystáte teďka něco 2021 nebo můžeme se na něco těšit teďka?
2020 nám úplně vypadly živé akce kvůli situaci, která tady je. Ale přesto proběhly určité pozitivní věci. Spustil se podcast, proběhl formát krátkých inspirativních videí, kdy lidi můžou sledovat 5 minut denně, protože nemají čas každý den na hodinu a půl dlouhou přednášku. Proběhly některé události a tak dále. Takže něco se stalo, byť toho nebylo asi tolik. Rok 2021, no uvidíme, kdy nám otevřou univerzitu a kdy nás tam pustí. Pak to samozřejmě rozjedeme a pak se můžete těšit na neuvěřitelnou show. Ale ta show bude probíhat teď jenom prostě v jiných formátech. Bude vznikat víc podcastů, bude vznikat víc krátkých videí. Máme připravené online přednášky, premiéra pro lidi, kde budou i ti přednášející fungovat a budou tam nějak vystupovat. Ta moje oblast není jenom lucidní snění, já se věnuji dalším věcem, ale víc toho rozkládám do té oblasti, jako by být duchovního rádce, to je téma, které teď budu hodně rozvíjet. To není jenom v těch snech, ale to dělat i ve vědomém stavu, se napojit na to podvědomí. Takže to je něco, čemu se věnuju. Ano, je na co se těšit. Spouštíme teď velkou kampaň a pracujeme na několika věcech. Já se na to moc těším. A Cesta úspěšných se posune tento rok hodně dopředu. I v případě, že by byl stále lockdown a že by nebylo možné dělat živé přednášky. Jsme na to připraveni.
No a jak teď jsme tady v podcastu TikToku, tak jak tyhle všechny informace a znalosti, dovednosti předáváš na tom TikToku? A s jakou odezvou?
Tam je to teda mimochodem hodně. Ty máš jeden z řekl bych, jako nejhodnotnějších TikToků teďka na tom českým.
Děkuji.
A aspoň řekněme pro tu cílovku, co tam je, protože je spousta věcí, co tam říkám, že je spousta videí, která myslím, že jsou důležitá do života, tak to zhledlo obrovské množství lidí. No, a jaký ty máš na to vůbec jako feedback?
Skvělý. Mám na to krásnou zpětnou vazbu, kterou dostávám docela pravidelně. Taková ta, potěší vás každá, ale taková ta zpětná vazba typu jako si skvělý, si úžasný, si nejlepší a tak dál, ale potom dostáváte třeba i konkrétní zpětnou vazbu. A to s člověkem pohne. Mně jeden člověk psal, že díky tomu, co viděl za videa, tak se vyrovnal se smrtí svojí mámy, že se s ní stal prostě lepší člověk a podobně. Takže jeden člověk psal, že si našel vztah. To jsou mladí lidi díky tomu, co slyšel ve videích, nějaká inspirace, motivace. Takže si dostávám čím dál tím víc opravdu pozitivních reakcí i takových těch konkrétních, nejenom skvělé prostě. Ale to jsou taky důležité pro mě jako reakce pozitivní, ale i takové ty, kde ten člověk opravdu vám jako popíše tu konkrétní věc, jak to změnilo na druhý. A to je ten hlavní důvod, proč to člověk dělá. Takže to a ten formát reaktivní videí je zajímavý. Hodně zajímavý a hodně atraktivní pro mladší cílovou skupinu. Já věřím do budoucna, že to bude pro všechny, protože je to forma budoucnosti. Když si dneska vezmu, jak lidi prokrastinují na sociálních sítích, tak ta myšlenka prokrastinace, kdy nesledujete fotky na Instagramu nebo se nedíváte náhodou na Facebook, kde už dneska jsou lidi připojení více na jenom z povinnosti, z nějaké prokrastinační povinnosti, tak na tom TikToku máte krátká videa, která nějakým způsobem člověka jako baví. Je to nástroj, který může být dobrý sluha a zlý pán, proto si to musíme hlídat. Já jsem třeba se bavil s některýma lidma, kteří říkají, že tam pořád vyskakují jako nahé holky. A já jsem říkal, no to je proto, že sleduješ ty nahé holky. Takže ten TikTok tím nabízí ty nahé holky. No, tak se trošku začervená, ale jakože OK. Tak jo, je to tak vypnout. Já nechci, musíš sledovat jiné lidi a jiné věci, musíš sledovat moje videa. A říkal, no to jo, jako tak jo. Takže to je jediná věc. Dobrý sluha zlý pán, pokud se lidi naučí pracovat s TikTokem, který jsou ti uživatelé, tak přesně, můžou si vyhledávat vzdělávací obsah, rozvoje věci, chytré. Mimochodem, já jsem se sám naučil hlavně ze zahraničních tvůrců úžasné věci na TikToku, které dneska používám v biznesu, ve své praxi, a kde už vydělali jako reálné peníze. Takže je to o tom, jak tu věc člověk uchopí, jako se vším. TikTok není špatný, TikTok je skvělý, ta myšlenka je úžasná, krásná a má 100% budoucnost. Proto se ji snaží ostatní sociální sítě kopírovat. Otázka je v lidech, jak s ní budou zacházet a pracovat.
No tam ten algoritmus je nastavený, takže z začátku vlastně ukazuje veškerý content vlastně tomu člověku, který se to projíždí, aby vlastně vysledovala ta aplikace, na co člověk kouká, na co ne. Takže z začátku se vlastně jakoby můžou lidi setkávat i s těmi tanečky, prostě i s těmi lipsynky a tak podobně, co právě jako všichni hejtí. Ale vlastně časem, když si tam člověk najde i ten hodnotný obsah, který třeba děláš ty a začne na tomhle obsahu trávit víc času, začne s tím nějak interagovat, tak pak se ten TikTok vlastně může stát aplikací, která vlastně člověku dodává konstantní obsah z tohohle přímo oboru, který ho vlastně zajímá a už pak ta aplikace nezatěžuje právě tím.
Přesně to, co potřebuje a dost ho je zrcadlí. Když se podíváš na něčí jako feed, pak poznáš rovnou, jako na co kouká a co ho jako takhle zajímá. Přesně takhle funguje ten typ.
My jsme jednu dobu potom měli operativní označení nahé zadky a to vzniklo tak, že přišel kolega a já jsem mu říkal, on říkal, ty jsi na TikToku? Já jsem říkal, jo, jo. A on říkal, TikTok, to jsem zkoušel, to jsou ty nahé zadky, ne? Jak to myslíš? Jako na... No já jsem to zapl a na mě pořád vyskakovaly nějaké nahé zadky. takže na to, či si člověk akorát musí dávat pozor. Ale zase ono to jako je dané i tím, že jak na tom TikToku je mladá cílová skupina, jsou tam řekněme ti muži nebo ta mládež, která začíná jako poznávat svoje tělo, hlavně ti kluci, mladí, na začátku puberty, a začínají poznávat taky to jako extrémně pro ně atraktivní téma. A teď se můžeme bavit, jestli to je dobře nebo špatně. To samozřejmě je věc diskuze společenská a jak to třeba změnit. Ale tak to v současné době je. Ale lepší se to.
Ty si říkáš, že vlastně jak máš ty pozitivní feedback od těch lidí, tak zároveň víme, kam to směje. Víme, že tam jsou komentáře, jako kde máš uši a velká hlava a tak. Tak ty počítám s tím, že ty to máš, jsi s tím vyrovnaný a takhle, ale co ty říkáš lidem, když začínají takhle na tom TikToku?
Je to strašně těžké. Já jsem tím, že jsem člověk, který si tím prošel už mnohokrát, tak i pro mě to nebylo snadné, ale zvládl jsem to a v pohodě a jako v klidu. Ale problém je v tom, problém není jenom v těch hejtech, problém je v kombinaci ve dvou věcech. Ty přijdeš na TikTok, zpočátku nemusíš mít taková čísla a úspěchy a do toho navíc přijdou hejty. A právě ta kombinace těch dvou věcí hodně lidí zlomí. Ne ve smyslu, že by úplně přestali, ale že ta křivka aktivity začne klesat. Začnou spadat do takového frustračního módu, který popisuju na mých přednáškách, já jsem napsal přednášku, taky je na YouTube kanálu Cesta úspěšných, buduj silnou osobní značku, kde jsem mluvil o tom, jak ta frustrace vzniká a jak funguje. A to je problém. To je velký problém pro ty lidi. A zase my můžeme říkat prostě překonej to, dáš to a podobně, ale je to spíš o tom, jak oni se nastaví. To znamená mít mentora, někoho třeba, jak to děláš ty, buď to v rámci TikTok kurzu, anebo jako mě, na měsíc, který ho tím provede a se tím to zvládne, má tam nějakou podporu, v tom ten mentor je silný. A nebo to zvládnout sám, což jako víc bolí, a není to pro každého, ale i to může být cesta. Já třeba dělám to, nebo jsem to dělal v podstatě od začátku, že mým cílem je v životě čím dál tím víc, můžeme reagovat vždycky jenom dvěma způsoby, na cokoliv, co se nám stane. Buď to můžeme reagovat láskou nebo strachem. Když mě někdo urazí a řekne mě ty plešatá keblubno třeba, nebo ti někdo řekne, běž rád psi do večerky, tak v ten moment já mám možnost, že buď to zareaguju strachem. Jakékoliv reakce ve smyslu, co mě urážíš, ty jsi pitomec, ty jsi hlupák, je reakce strachem. Napadlo to moje ego, ego je součást strachu, ty věci jsou propojené a já mám strach a reaguju. A nebo můžu reagovat taky ale láskou a můžu si vybírat a přepínat to. Takže já ti můžu říct, když se řekne Honzo, ty plešatá keblubno, vypadni, nebuď tady nikoho, nezajímáš. Tak já můžu říct, já můžu napsat buď to posmazat nebo tak, ale taky můžu napsat, mým cílem je pomáhat tím mými videí, pokud ti toto nepomohlo, tak mi to mrzí, ale věřím, že ti pomůžu další. Přeji ti hodně úspěchu do života. A najednou vidíš, jak spousta těch hejtrů, když se na ně snažíš reagovat láskou, tak přepíná a začíná se chovat jinak i k tobě. Začíná psát jiné věci. Takže mi teďka napsal někdo hejt, jako drstý docela, jako se smrtí a podobně, něco jako smrt skryl, něco takového. A já jsem mu přesně takto odpověděl na to a on mi na to napsal, hele, máš jeden z nejlepších kontentů jako na TikTok.
Jedna.
Úplně jiná, nebo úplně stejný člověk, jo. Úplně najednou přepnul a úplně jiná forma komunikace. Je spousta druhů hejtrů, kteří jsou v různém emočním rozpoložení. Někteří ti lidi si prochází, i ti mladí lidi, ale to mají všichni nějakým těžkým obdobím v životě. A najednou, když příklad chodíš do zaměstnání, kde máš šéfa, který ti nadává, prostě jako sype ti všechno na hlavu. Přijdeš domů, kde máš partnera nebo partnerku, tak ti zase všechno sype na hlavu. Neuklidil jsi, neudělal jsi to. A teďka to schytáváš ze všech a nemůžeš se bránit. Tak najednou přicházíš do tu sociální síť, kde máš možnost se na někoho vyzvracet a moc to nebojí. Protože sedí někde daleko od tebe a je to jako bezpečná zóna. Takže ti lidi to udělají. Ale já dneska cítím, nebo snažím se čím dál tím víc cítit, že to není jako nutně jejich chyba. Je to jejich chyba, ale mohlo to být nějaký tlak prostředí a je to odpustitelná věc. A já dneska chci pomáhat těm hejtrům. Já dneska chci i jim pomoct lepšímu životu. Oni to potřebují ještě víc než ti lidi, kteří jsou srovnaní a kteří už na tom jedou. Ti to budou mít jednodušší. Tito lidi potřebují podporu, tito lidi potřebují ukázat lásku a vedení. A někdy to nezafunguje a budou hejtovat dál. Ale někdy jo. A pokud my dokážeme v mozku tu reakci dlouhodobě přepnout, což jsem popisoval, jak to dělat právě na té přednášce, buduj svou osobní značku. Jak to přepnout z toho reakce toho strachu na té lásky, tak on to bolí v nás. Ten hejt se nás stejně dotkne, když to tam dostaneme. Ale čím víc tak reagujeme, tím víc se mozek učí reagovat jinak a vzniká nový návyk v naší hlavě. A tím se vyrovnáváme s těmi hejty mnohem lépe. To je taková jednoduchá technika, kterou používám. A pak samozřejmě to, co radíte i vy v rámci TikToku, dá se to smazat, ten uživatel se dá blokovat a podobně, dá se s tím pracovat mnoha formami.
Častokrát i to můžete jít do toho, že si s tím hejtrem pak člověk může i přát osobně, soukromně a vlastně mu pomoct a vlastně člověk zjistí, že ten hejter sám vlastně, on potřebuje, aby na sebe upoutal pozornost a potřebuje s někým prostě to probrat, jo? Potřebuje s někým popovídat a častokrát člověk zjistí, že za těma hejtrama stojí silné příběhy prostě nějakých nevyřešených problémů z minulosti a tak dále.
S tím souhlasím, ne vždycky na to je čas. Když je na tom TikToku 10 tisíce, u nich tady třeba 100 tisíce fanoušků, tak ne vždycky na to je prostor. Navíc zrovna ten TikTok není moc otevřený tomu, psaní, když nejsou ti lidi vyloženě propojení mezi sebou, ale souhlasím s tím samozřejmě, tyto příběhy jsem taky slyšel často na přednáškách, kdy se lidi, kdy jim přišel nějaký hejt třeba osobně a oni odpověděli a začali reagovat, toho člověka to překvapilo a změnila se ta argumentace nebo ta vůbec řeč mezi nimi, takže rozhodně s tím souhlasím.
Ty jsi zmínil vlastně o osobní značce, že ty to sám i školíš, jo? Máš to. Tak teďka, kdybychom se ptali přímo na ten TikTok, co tam vidíš třeba za častý chyby, nebo co bys doporučil třeba tím lidem, když začínají u toho, s tím budováním té osobní značky, takhle jako možná nejenom na TikToku, ale obecně na těch sociálních sítích.
Té autenticity a podobně. Pak vidíte nějakou reklamu na telefon nebo na hodinky, nebo na nějakou pizzu nebo na něco, já nevím, co tam všechno je. A říkáte si, a ty to čtete a ti lidi to jako hejtují, je vůči tomu odporu, oni nechtějí reklamu, přirozeně, my nechceme reklamu. My chceme, buď to chceme nějaký obsah, anebo se podíváme na reklamu, ale musí to být něco, co nás v životě, co vyřeší náš problém. Ideálně nějaký spalující problém, který máme. A připadá mi trochu smutné, jak nepochopený je TikTok mezi firmama, hlavně teda v České republice, nevím, jak je to jinde, které tam sdílí nějakou reklamu nějakých produktů, který by to vůbec nezajímá. Tam je potom důležité na tom TikToku i rozdělit tu oblast toho spotřebitele a toho nakupujícího. Když jsou mladí lidi, tak tam se to marketingově řeší, že ten spotřebitel je ten divák, ale ten nakupující je ten rodič. A je potřeba tomu přizpůsobit ten marketing. Na tom TikToku působí na toho, já s tím taky pracuji, protože připravuji pro TikTok, pro tu cílovou skupinu. Ten posluchač má i nějaká cílová skupina a ten kupující může být někdo jiný. Takže na něm zase se působí jinak ve chvíli, kdy už přejdeme k nějakému rozhodnutí koupě a tak dále. S tím je potřeba pracovat. TikTok je úžasná platforma tady na to na budování značky. Úžasná. Jenom v současné době za mě je trošku jako nevhodně využívaná, hlavně ze strany firem.
A jak pracuješ s tím rozložením spotřebitel teda a nákupčí?
Teď to uvidíte, brzo.
Praxi.
Na TikToku jsou tam i ta mladší skupina, já nechci říkat děti, protože už to mládež, už je to větší dospěl, ale je tam ta mladší skupina, takže na ty vytváříš ten content, ten obsah, který odpovídá té mladší cílové skupině. Tykáš jim, říkáš jim ty zajímavosti, ty fresh věci, musíš udržet jejich pozornost. Ale ve chvíli, kdy to dítě nebo ten mladší člověk přijde za tím rodičem a řekne mu, já ještě nemám kartu. A chtěl bych si tady od Honzy Skry koupit TikTok klub, aby mě učil, vzdělával intenzivně, aby měl e-book, aby měl všechny ty věci. Tak ten rodič se dívá na nějakou stránku, landing page, kde vidí nějaké texty a podobně. A to už je ten rodič. Takže na té stránce je nápad vhodné třeba už jako vykat, dávat nějaké reference, nějaké důkazy a víc mluvit jazykem toho rodiče. Je to vždycky trošku kompromis, ale tam už víc. Takže třeba na tom TikToku můžete tím, řekněme, dětem říct, že je budete učit, jak funguje manipulace, jak lucidně snít. Ale těm rodičům potřebujete říct, že je budete učit, jak se vzdělávat a že budete učit věci, které třeba na škole nenaučí. V tom mém případě je jedno, jaký máte produkt. Ale rozděluje se to. Ty si musíš uvědomit, že tady přijde ta tvoje cílovka, ta přijde tím rodičem a ten vidí něco, kde to kupuje. A to už musí působit na ně. Reference, důkazy a podobně a pracovat to s tím. Pracuješ už s tím jiným rozdílem. A to je u hraček, je to stejné. Podobně. Stejně tak hračka v televizi, reklama. Když se podíváte, tak reklamy v televizi na hračky jsou podobně, jak vydá TikToku. Bliká to, svítí to, jak David říká, musí to blikat. To zbraň prostě vystřelí na to, když to vidí. A přijde do toho hračkářství, už to paní řekne, viděl, chcete k tomu tašku, tady jsou nějaká sliva, máme tady to věrnostní program a už pracuje s tím rodičem. Jo? Je dobré to v některých případech rozlišovat, tady dvě skupiny.
To je dobré, musím takhle jako uvědomit, že často firmy teďka jdou na ten TikTok s tím, že chtějí jenom prodej a nebudou tam moc ten vztah, což si myslím, že je velká škoda.
Hned chtějí tvrdá čísla, no.
A to je velké téma, protože se říká, za lajky si rohlíky nekoupíš. A já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že lajky jsou strašně důležité a srdíčka a strašně podceňované a často ukáže. Mimochodem Tomáš Sedláček, přední český ekonom, vystoupil na konferenci, kde řekl, že podle něj lajky jsou nová měna, novou měnou. Obchodní proces prodává, tady to bych začal vůbec z vlasti financí. Když bych chtěl Davidovi prodat produkt na řešení finanční nezávislosti, na řešení důchodu, tak můžu dělat to, že řeknu, příklad začneme nějakou řeč, tak, a řeknu mu, Davide, souhlasíš s tím, že je dobré nebýt závislý jenom na státu, ale mít i nějakou, jako, mít nějaké svoje místo, kde to budou tvoje peníze, a Davide řekne, jako, třeba ty ideálně.
Ano,
jo, a pak bych pokračoval dál, řekl bych si, Davide, myslíš si, že je moudré, když to lidi samozřejmě nastaví moudře a moudře investují, že odkladají třeba 5-10 příjmů pro to, aby v budoucnosti nemuseli nutně pracovat? A Davide řekne zase ano. A vlastně tady ty dílčí souhlasy vedou k tomu, že mi potvrzuje moje myšlenky a na základě toho nakupuje. Mm-hmm. Dílčí souhlasy na sociálních sítích jsou lajky a srdíčka. Ano. Pokud někdo vidí můj obsah, tak ten dílčí souhlas ano, dělá tím lajkem, tím ano. srdíčkem. Přesně. A ty zvyšují pravděpodobnost nákupu. Takže pokud jsem firma, můžu už dneska získávat dílčí souhlasy tím, že vytvářím content, budu vztah a ti lidi říkají ano. Říkají mi ano, ale dělají to na sociálních sítích. A to si ty firmy potřebují uvědomit. Takže lajky a srdíčka mají hodnotu, když se s nimi pracuje správným způsobem a věřím, že ty firmy na to brzo přijdou.
Jsem slyšel i research, kdy říkali, že vlastně ten klient normálně tohle, že tak se sebou musí vidět nějak 14krát, tak, aby se rozhodl, že to od tebe koupí. No, takže vlastně i díky těm sociálním sítím, tak ten člověk se s tebou může furt potkávat takhle, že jo? A už si budovat nějaký vztah vůči tobě. Jo, třeba nezná vůbec, ale on už tím, jak tě vnímá, jak bere nějakou hodnotu z tvé strany, tak už takhle jako si ho předpřipravíš a potom kdykoliv to setkání s ním, kdy už máš něco uzavřít, tak už je mnohem jednodušší. Že on už cítí něco k tobě a to je třeba ta síla toho brandu třeba podle mě. Takže tam buduješ ten vztah, nějaké emoce té značky, nebo co vyvolá ta značka za emoce u toho člověka, když se tam jako někde objeví a nakupuje, nebo přemýšlí o tom, jak se někdo nakupovat.
S tím já naprosto souhlasím a na tom TikToku tě vidí 100krát nebo jako 1000krát, takže tam někteří lidi točí třeba 20 videí denně, takže všechno
jsou šílené.
Brutální, ale já sám mám stovky videí, takže jsou lidi, kteří tě prostě vidí tu tvoji tvář tolikrát, že si na ně zvyknou. A přesně tak to funguje. To, co jsi popisoval, tak to je moje zkušenost třeba z toho světa, kde funguje jako manažer obchodního týmu. Hmm. Tak já jsem spustil kampaň a tvorby, moje kampaně jsou založena tvorby obsahu. A točil jsem videa, kde jsem vysvětlil různé chytré myšlenky, věci a podobně. Skoro žádná odezva, nějaké lajky přišly, jasně, ale fungoval tam ten princip, co jsem zjistil potom dodatečně, že ti lidi to sledovali, oni to viděli. A já jsem díky tomu získal úžasné klienty a viděl neskutečné peníze. Díky, do té doby se říkalo v tom mém oboru ve financích, musíš volat, jako na sociálních sítích peníze nevyděláš. A já jsem najednou přišel s tím, že to jde, že mám třeba, že jsem měl třeba 90% klientů ze sociálních sítí. A jako převážně. A dneska vím, že když připravím 3měsíční edukační kampaň, kde prostě videa a tak dále, výzvy, akci, všechno, tak to funguje, jak jsi říkal, ti lidi mě vidí. Mm-hmm. A na základě toho je potom jednodušší se jim prodat i té odezvy a podobně. Mm-hmm. Takže v tomto směru to funguje skvěle. Problém lidí je, že to zkusí. Já jsem třeba pracoval s člověkem velmi mladým a měl za úkol připravit si nějaké příspěvky na Facebook a on si je připravil, dal tam jeden příspěvek a za týden mi psal, ahoj Honzo, nezafungovalo to, nikdo se neozval, tak já s tím končím. Mm-hmm. Tak já jsem napsal, tak jako skončím. Musíš prostě sdílet s těma lidma 6-10 příspěvků týdně minimálně a pořád. A je jedno, jestli ti lidi na tebe reagují, nereagují, to je jedno. Ty prostě potřebuješ vytrvat a potřebuješ mít za 3 měsíce vytvořené stovky druhů kontentu, abys měl nějaký základ, ze kterého můžeš vycházet a dělat si nějaké statistiky. Jinak to nemá smysl.
Přesně tak. Přistupovat i k tomu takhle analyticky. Potom zpětně analyzovat, podívat se, co funguje.
Jo. Ale pokud nevytvoříš 300 příspěvků, nebo pokud vytvoříš aspoň 100 příspěvků, které někam napíšeš, tak nemáš co analyzovat. Jo. Nemáš ten základ. A to je bohužel chyba lidí, že to nikoho nezajímalo, nebo nebyl to, nebo nikdo to nelajkoval. Tonda mi tam napsal, že jsem spamer. Mm-hmm. No, teď budeš spamer prostě, teď budeš chvilku spamer, ale spamuj ty lidi kvalitním obsahem. Chtějí doručit co nejlepší a řekni si o to, co chceš. To jsou, myslím, že jsou chyby, které vidím hodně na TikToku, na sociálních sítích obecně. že vidím třeba lidi, kteří vidím třeba holky, které může prodávají různé, různé jako věci v multilevech a podobně, různá zdravá výživa, tak, a fotí se prostě pěkné holky v těch plavkách a tak a mají tam třeba 300 lajků. Jenomže ti lidi neví, co mají dělat. Oni tam píšou nějakou motivační větu a podobně, takže oni sice získají ten, získají tu sledovanost, ale neřeknou si to, co chtějí. A pak je druhý extrém, jsou lidi, kteří napíšou, tady je můj produktní cyklu,
žádná
a nikdo to nezajímá. Takže ten,
kde je ta fotka?
přesně tak. Takže ten klíč je to spojit. Dát těm lidem hodnotu, ale říct si o to, co chci. Takže jim říct, tady je Honza Skryja, tady je prostě nějaká zajímavost, která ti pomůže, spánkové paralýze o něčem, chytrá věc, že aha, to je zajímavé, tady se už podívám na video, a tady je cesta úspěšný a tam si vyberu hodně na podpoři, abys pomohl projektu. Říct si o to. A teďka ten klíč, který bude rozlišovat, říct si o tu, říkat si o tu akci tak intenzivně a tak často, aby ty lidi pochopili. Protože ten člověk, když mu něco dáváš, tak z hlediska reciprocity má tendenci ti to vracet. Takže pokud mu pravidelně dáváš kvalitní obsah, je přirozené, že ti to vrátí tím, že si koupí tvůj produkt nebo tě podpoří. To je logické a není v tom žádná manipulace. To je jako rozumný selský rozum. Dávám, dostanu. Má dát ti dál účetnictví, že jo? Funguje to vlastně jako všude na světě.
To je, u toho TikToku je zajímavý, že vlastně oproti těm jiným sociálním sítím je tam obrovský dosah vlastně jakoby ke kolika lidem já se mám šanci s tím svým obsahem dostat a oproti jiným kanálům, kde už prostě bez placené reklamy a bez toho, aniž bych do toho rval obrovské peníze, se musím na ty lidi dostat. A druhou věcí je to, že vlastně jakoby kvalita toho obsahu, spoustu lidí si myslí, že může vydávat příspěvky, nad kterými strávili hodiny pipláním textu a hodiny pipláním toho nejlepšího vizuálu, ale zatímco ta síla je právě jako v recyklaci těch materiálů, při předávání té hodnoty a právě v té, jako, v té kvantitě spíš. A na tom TikToku jdou tyto věci krásně skloubit. Tam lze tvořit obrovské množství videí na spoustu témat, ty videa recyklovat, odpovídat na komentáře těch lidí a zároveň to dělat vlastně na platformě, kde vás zadarmo sleduje neskutečná masa lidí.
Jak ti to funguje vlastně u tady ty tvorby, když se o tom bavíme? Většinou se učí u těch sociálních sítí, že musíš 80% hodnota, 20% sales. Jak třeba takovým jako poměru. A ty to taky takhle aplikuješ, že máš třeba 5 příspěvků a pak teprve jeden, nebo 4 a pak jeden, kde teprve jako prodáváš, nebo jak ty to tady to aplikuješ?
Na TikToku zatím nijak, tam teprve teďka budu něco takového
na LinkedInu, na Facebooku.
A na LinkedInu, na Facebooku mám jednoduchou strategii, kdy mám u každého příspěvku výzvu k akci, k tomu, co chci, aby ti lidi udělali, aby někomu zavolali, kontaktovali. Já dneska připravuju i příspěvky pro můj tým, pro lidi, takže stejně tam to funguje na stejném principu. Čili každý příspěvek je v podstatě prodejný. On v sobě má ten obsah, má to sdělení, má tu myšlenku, ale zároveň to lidem říká, co můžou udělat, když chtějí, ať tu možnost mají. A na ty příspěvky potom samozřejmě jeden, který je jenom jako prodejní. A pak to záleží, to mám vždycky podle toho, co se dělá. Takže třeba v těch financích, tam to nedělám vůbec, protože tam to nemá smysl, tam stačí dělat jenom ty contentové. Ve chvíli, kdy je nějaký produkt, je nějaká kampaně, něco, tak třeba na 5 příspěvků jeden prodej. Ty sociální sítě to snesou. Mně se často lidi ptají, jestli mají sdílet, jestli je dobré na Facebooku sdílet spíš 2 příspěvky týdně, nebo spíš 3 příspěvky týdně. A já říkám, sdílej klidně 5 příspěvků denně. Ono to vlastně jako ničemu nevadí, aspoň si to vyzkouš, aspoň se to naučíš. Na ten Facebook je to možná hodně, tam to stačí mít, ale jako vytvářet nějakých 50 druhů obsahu skrze sociální sítě týdně je prostě normální. My si musíme uvědomit, že ti lidi na těch sociálních sítích jsou a oni tam nějaký obsah konzumovat budou. Čím větší kvantity přijdeme my, z kvantity vzniká kvalita, tak potom dokážeme těm lidem třeba je zaujmout a třeba na ně chytnout. TikTok funguje stejným principem. Prostě dělám hodně videí a některé z těch videí najednou jako wow, vystřelí. Já jsem teďka popisoval, zrovna moje tuším předposlední video, jsem popisoval, jak funguje české školství, nebo
jo,
že to není
úplně 500 okay. Tisíc.
A je tam třeba přesně třeba 370 tisíc let, na videu jenom pěkná čísla, na to třeba kolik na tom obsahu. Takže je potřeba prostě tvořit, je potřeba tvořit s nějakým posláním. Hodně lidí tvoří, protože chce mít víc followers. Podle mě to je cesta do pekel i na TikToku, tvořit jenom proto, aby měl víc followers, protože ten algoritmus TikToku na jednu stranu, jak jsme si řekli, má krásný dopad, krásná čísla, na druhou stranu ta váha těch followers není tak velká, takže člověk, který má 10 followers, může mít videa, které má 100 000 lajknutí, a člověk, který má 8 milionů followers, může mít videa, která má 50 000 lajknutí. To není pro něj tak důležité, jak ta kvalita. A myslím si, že to je budoucnost TikToku, že TikTokeři začnou testovat followers versus true fans. Koncept true fans, ten možná znáte, je o tom, že to jsou moji skalní fanoušci. Jaký podíl mých followers jsou ti skalní fanoušci? Kolik procent z těch mých sledujících jsou skalní fanoušci, kteří jsou ochotní investovat do sebe, udělat pro sebe něco víc a posunout se někam jinam díky tomu, co vytvářím. A to bude ukazatel, pokud se nezmění algoritmus TikToku, který se možná změní, jak tam bude reklama a podobně, který budou sledovat ty firmy. Na co bude v firmě, že nějaký TikToker má 5 milionů sledujících, když ten obsah v podstatě dneska už nikoho nezajímá. Jo, nebo že když vypustí nějakou reklamu, tak to jako je nezájem. Ty firmy budou chtít relativní dosah, budou chtít kvalitní značku, kvalitní brand, budou chtít i osobnost, která dává hlavu a patu do toho jejich kontextu. A bude je zajímat právě tento poměr, pokud o tom budou lidi mluvit. Kolik mám těch true fans, kolik mám těch opravdových skalních fanoušků, to je ta brand value, část té brand value. Takže na to pozor, vidím hodně mladých lidí, kteří nahání follows na TikToku bez myšlenkovině, bez nějakého poslání, bez toho, co to pro ně znamená. A to si myslím, že je cesta do pekel dlouhodobě, že můžou vyhořet na myšlení.
No a tak to pojďme vzít teda prakticky. Jo. Představme si, že jsem mladý kluk prostě. Vidím, že lidi, kteří mají hodně velký počet sledujících, mají častokrát ve společnosti z nějakého důvodu prostě nějaký sociální status. Mladí lidi hodně jako chtějí být slavní, chtějí prostě mít tu slávu, mají zafixovaný, že ta sláva přináší peníze a tak dál a tak dál. Takže začínají tvořit ten obsah, jdou na ty sítě s tím, jako že já chci mít ty sledující, kteří mi přinesou tu slávu a tak dál. A co bys mi poradil v této situaci?
První věc, kterou bych ti poradil, tak bys měl definovat, co je tvým posláním na té sociální sítě.
A dokáže to vůbec jako třeba 12-letý kluk?
12-letý kluk asi ne. Myslím si, že začíná ta hranice na střední škole. Když si říkám, co já přináším těm lidem, máme bavit? A pokud ano, tak co v tom cítím nejlepší? Co ta zábava dělá? Přináším radost, díky tomu zdravější? Co to dělá? Definovat si přesně, co je to moje poslání, ten můj vyšší princip, proč na sociální síti jsem. Z toho by si měl odrážit ten obsah a díky tomu já jsem potom i líp vnímaný u těch lidí, protože to se mi cítí, že to dělám z nějakého důvodu, že to nedám kvůli těm follows. No. Hele, tady je nová věc, to jsem teďka někde viděl, jasně. Protože když naženeš ty follows, a jak říkám, možná se ten algoritmus změní. Možná budou fakt jako sledující to gro, ten základ. Ale teď to tak prostě není. Oni jsou důležití samozřejmě, protože to jako je jedno z druhým propojené, ale je důležitá je ta kvalita obsahu a měřit tu skutečnost. Takže to bych dal první věc. A druhá věc, když se podíváš, tak spousta těch youtuberů mladších a podobně dneska má svoje merče. Má nějaké svoje produkty, kde ti lidi můžou říct, já jsem si koupil tady tu mikinu, já ji mám a tím se stotožňu s tímto člověkem, s tím, co dělá, s tím, jak to říká podobně. Což zase může nějakým způsobem posílit to poslání. Takže kdybych byl, jo, protože já vidím velké riziko v tom, a to se s mimochodem stalo i spoustě TikTokerů, případně jsme viděli třeba, když jsme byli na té konferenci na TikToku, že dosáhli už poměrně slušného množství follows, ale přestali tvořit. Jednoduše proto, že tam nebylo to poslání, nějaký vyšší princip, který by je k té tvorbě motivoval. A najednou, když poznáš, že máš 300 tisíc follows, nebo máš nějakou prostě slušnou zápěl, na kterou se stěšil, na základě toho dopaminu, hormonu odměny, který se v tobě vyplavuje za každého nového follow, za každé nové srdíčko. A najednou se nestalo nic, tak nastala velká frustrace. U některých lidí je tak velká, že končí. Oni si představují, že až budou mít těch 100 tisíc sledujících, tak budou někdo. A vlastně zjistí, že jsou pořádní. Zjistí, že se nic nestalo reálně. Mimochodem, to se stává i s tlhým osobnostem řadě z nich. Že očekávají, že budou mít vypravené koncerty a podobně, že budou někdo a pak jenom se dostane, že já jsem stejný člověk a najednou se musí srovnávat nějaký duchovní svět a podobně, poznávání. A myslím si, že to hodně lidí čeká. Na TikToku je dobré sbírat sledující samozřejmě a cíli zatím já jsem pro to, ale je potřeba, aby ti lidi začali objevovat svůj vyšší princip, nějaký vyšší účel. A to nemusí být nutně vzdělání. To, pokud někdo baví, je to ší zábavná věda, tak v tom může najít ten vyšší princip. To není jenom, že by všichni museli edukovat. To by byla nuda, že jo? Kdyby tam bylo 40 plešatých hlav Honzu z Kryvu,
taky asi... A všichni učí.
Všichni by říkali...
Učí, jak vaří.
To by mě taky asi nebavilo, že jo? Taky musí to být trošku rozmanité. Ale každá ta oblast může mít své poslání. I to bavení, i ty zábavy, dokonce i ty videa, které jsou založeny na nějakém, řekněme, hejtu nebo na nějakém věci typicky jakože někoho pomlouvají nebo to, tak i to může být třeba nějaké poslání dlouhodobě, že se snaží ukázat nějakou pravou společnost, že někoho popisují. Vždycky to jde.
Jak mám teda to poslání definovat? Opravdu třeba jsem na té střední škole a absolutně netuším, co mě baví. A jediný, co mám, je ta vize těch follows.
To je častá otázka, co dostáváme. Vlastně, co mám tvořit? Vlastně, co si mám vybrat za téma? Takhle. A nevím, vlastně, potom jak začít. Jak udělat ten první krok.
Vlastně spoustu lidí jde vlastně jakoby opačně a špatně. Oni vlastně tvoří videa pro follows a sválně se snaží dělat virální videa, aby prostě měli ty follows. Namísto toho, aby tvořili hodnotný obsah, který ty follows pak jako dlouhodobě přivede a budou to kvalitní.
Ale budou kvalitní, přesně.
Já si myslím, že není špatně tvořit virální videa, ale mělo by být v kontextu toho mého poslání. Byť to zní jako to, tak můžeš tam dávat nějaké hlášky nebo nějaké věci, které jsou třeba kontroverzní nebo ho zaujmou, nebo jsou třeba mimo. Já jsem točil video někdy na záchodě. Taky to bylo různé emoce, ale to video bylo ve skutečnosti strašně chytré, protože pomáhalo lidem vlastně jako do jaké pozice si sednout, aby si pomohli, kdyby měli třeba nějaký problém. A tak, takže ty tomu můžeš přidat nějakou tu kontroverzi, nějakou tu myšlenku, občas třeba pokud nějaké video, které mám vyložený jenom virální cíl. A dlouhodobě by to mělo vést k tomu tvému poslání. A jak ho definovat, no to není práce na jeden den. To je zase ta naše potřeba té západní společnosti mít všechno teď. A na té střední škole těch mladých to ještě jako horší. Oni to mají ještě víc nepochopení, říkají, tak já chci teď ucítně s ním. Já chci teda teď mít to poslání. No ono to může trvat třeba měsíc, dva, tři měsíce, čtyři měsíce sebepoznávání, kdy najdeš to poslání. Řekneš si, aha, tak já mám ráda koně, točím videa o koních, o jejich životě a podobně. A chtěla bych, aby lidé budovat to, že zvířata jsou vlastně jako dobrá, že nám pomáhají a podobně. A začne se to poslání se začne samokrystalizovat. Já samozřejmě, když mentoruju lidi, protože mám dneska měsíčně osobní mentoringy, tak mám konkrétní otázky, které mají pomáhat to zvědomovat, ten princip, to poslání. Když třeba teď zrovna pracuji s klientkou, která má úžasný e-shop, kde prodává věci pro děti, jakoby takové pro cvičení dětí, že si to doma zavěsíte nebo to někde máte a ty děti to vlastně vidí, chodí kolem toho a mají tendenci se hýbat. Za mě bombová myšlenka, úžasná, protože dneska ty děti tnou k tomu, to nevím, jestli jsem použil teď dobré slovo, ale tak nějak jako přilnou k tomu tabletu a k té technice a k těm telefonům, které mimochodem, jako už jenom ten pohled do telefonu, už jenom to, jak máte tu nakloněnou hlavu a díváte se, je extrémně dlouhodobě jako zdravotně neprospěšný, škodlivý pro páteř a pro všechny věci. A pokud někdo má definuje to poslání, že vyrábí tyto věci nebo je prodává, které těm dětem pomáhá, že to mají naučit a budují vztah k fyzickému pohybu, to je úžasné. Jenom to poslání je potřeba definovat a potom, když se vám to povede, tak to má obrovskou energii, obrovskou sílu třeba ve zvládání hejtu. V ten moment najednou je jako snadné zvládat hejty, protože vždycky přijde hejt, tak řeknu, proč teda dělám to, co dělám, když tady člověk hejtuje. A to je to moje poslání.
A může to člověk zvládnout sám nebo potřebuje nějakého mentora? Nebo?
Ono je to stejné jako s TikTokem.
Jo.
Když začneš s TikTokem, tak to můžeš zvládnout sám, ale taky nemusíš. Když máš mentora, máš mnohem větší jistotu, že to zvládneš. Poslání si můžeš definovat sám, můžeš to zvládnout. Já na to mám přednášku, pochází právě z webináře TikToku, který jsme dělali. A teď mi vypadlo jméno, ale to je jedno, takže to píšeme někde. Takže se dá, kde jsou i třeba popsané nějaké ty myšlenky a techniky, jak to dělat. Takže můžeš to zvládnout sám, ale samozřejmě ti, co zažili mentoring, tak je to jako 101. Je to stejné, jako když se učíš třeba brazilské jiu-jitsu z videí a když chodíš na tréninky s mentorem. Jo, z těch videí sice možná trochu víš, ale spoustu věcí budeš dělat blbě, když ten člověk ukáže, nastaví tě, věnuje se ti, řekne ti, čemu se máš věnovat doma a podobně. Mentoring má obrovskou sílu a lidi jenom musí se naučit na investovat. Jo, protože my dneska si koupíme iPhone za 20 000, ale máme problém dát 15 000 za měsíc, za měsíční prostě brutální mentoring, který změní náš život a to nás posune dopředu. To se bude přepínat časem, ale ti budou čím dál tím víc investovat do sebe, protože to má pro mě největší hodnotu.
No tak jako ten středoškolák asi nemám, třeba nemusí mít, jo, 15 000 můžou v tomhle posloužit třeba i rodiče, nebo kdo může být vlastně ten mentor, musí to být nutně někdo, ty jako expert vlastně.
Pokud by to středoškola, tak bych mu doporučoval sledovat mě na TikToku.
Jo, určitě, taky doporučuju.
Protože jsou různé cesty, jo. Ty hodně zmíníš středoškoláky, ale středoškolák může být ještě relativně v pohodě, má dost času. Nakonec bude na vysoké, kde se bude nějak rozvíjet. Já bych se moc nestresoval ještě na střední škole, no? Spíš bych si hleděl svého. Mimochodem, já jsem na střední škole nějaký osobní rozvoj neřešil tehdy. Až na konci střední školy to začalo. Ale u toho středoškoláka to pravděpodobně bude nějaká zlatá střední cesta. Když to vezmu u sebe, tak já mám osobní mentoringy, které jsou hodně intenzivní, měsíční, kdy se věnují jenom jednomu člověku. Je to jako masakr a ti lidi prochází extrémníma proměnama, což třeba pro toho středoškoláka přesně ještě nebude, protože velká investice rodiče, ty nemůžu ti to platit. A vůbec jako si by to mělo přínos, to upřímně nevím ani já sám, jestli by to mělo přínos, jak pro ty dospělé, kteří už mají víc věcí v hlavě srovnaných. Potom je nějaký koncept úplně na tom druhém opačném spektru konci, kde ty sleduješ ta TikTok videa, sleduješ přednášky cesty úspěšných. Dneska existují stovky hodin rozvojového obsahu kvalitního úplně zadarmo na cesty úspěšných. To je neuvěřitelné. To je super, jak ti lidi můžou prostě přijít a jenom se tomu věnovat. No a pak je uprostřed něco, čemu třeba já říkám TikTok klub, který jsem vymyslel, kde ti lidi můžou investovat jednorázově nějakou malou částku 100 koruny a už se dostanou nějakého intenzivnějšího programu, kde se jim někdo víc věnuje, dávají víc videí a víc obsahu. A vždycky budeš mít nějaké modely a ty si ten model vybereš podle toho, co si zrovna můžeš dovolit.
To my třeba máme právě projekt Society, který právě nabízí středoškolákům mentoringový program, aby si právě na té střední škole za pomocí toho mentora, toho člověka, který už má ty životní zkušenosti, tu praxi, aby právě tomu studentovi pomohlo si ujasnit ty životní cíle na té střední škole. My to máme právě jako neplacenou cestou. To znamená, že ten student má možnost poznat prostě, jak probíhá ta práce, to zákulisí, zároveň si osvojí nějaký soft skills. A předpokládám, že když ten člověk jí pak třeba víc do hloubky, tak je třeba dobrý už oslovit vyloženě jako osobnostní rozvoj, jako třeba cestou úspěšných asi, že jo?
To si myslím, že je skvělé. Každý takový kontakt s tímto tématem pro ty lidi nesmírně prospěšný. Takže to já vám maximálně fandím a je to tak. Je to tak, že i když ten člověk jako nemá tu možnost třeba do toho do sebe investovat, když si myslím, že dneska většina lidí má, jenom si třeba nechce nebo mají priority nastavené jinde, tak stovky hodin obsahu tady jsou.
Jo.
Ale zase, moje zkušenost, docela nedávná, je velký rozdíl, když za něco zaplatíš a když za něco nezaplatíš, z hlediska tvojí motivace. Když už za něco zaplatíš, tak máš velkou motivaci, aby si ta investice vrátila a přistupuješ těm informacím jinak, když ti někdo něco dá zadarmo. To je moje velká zkušenost, kterou teď zápasím, protože já jsem to takto nastavené neměl. Já jsem byl člověk, který věci, které dostával zadarmo, bral 100% vážně a vytěžoval z nich maximum pro svůj život, dneška to dělá. Ale zjistil jsem, že většina lidí to má naopak. Že většina lidí, pokud za to nezaplatí, tak je to zdarma a vlastně jako jo, ok, fajn, díky, ale nemá to takovou jako hodnotu, že by to zažilo tak zařízeně, bylo to tak vážně. A teď se bavím vlastně jako o tom efektu, že zažívám spoustu lidí, kteří prochází různým jako koučováním a věcma, které, když se s nimi bavím, tak jsou na úrovni bezplatných přednášek na cestě úspěšně. Ale ty přednášky nepomůžou a to koučování třeba trochu víc, protože lidé to zaplatili a mají v tom nějakou investici. Velmi zajímavý rozměr.
A zase to, jak si říkám, že tam sedí s nějakým člověkem, že dostává feedback. A jo, takže určitě to posouvá dál.
Máš Honzo ještě něco, co bys k tomu, co bys ještě rád rozvedl, nějaké téma?
Pánové, asi nic nenapadá, my jsme toho probrali hodně.
Ty mluvíš rychle, tak těch informací fakt tady bylo jako lítalo.
Rychle to vtíká, když člověk mluví rychle. Já doufám, že to bude srozumitelné, když tak se to někdo...
Počkej, ještě to nevidí, ne? Ještě musím se naučit.
20 minut.
Jo, jasně. Tak loučíme se, tak už asi loučíš ty tím pádem.
Dobře, tak teďkon to tady jako musíme nějak střihnout potom.
No, jasně, tady to čas střihneme.
Nebo ještě si chcete otázky, mě docela zajímavé, co?
No tak klidně, tak jo.
Jestli jsou to emoce, nebo je to jenom chemie, tak tím pádem?
Co?
A teď myslíš, že máme jako ten
uspokojení. Emoce jsou chemie, že jo? Emoce jsou chemické procesy, že jo?
V těle. Nebo je to něco navíc?
No, dobrá otázka. Ono to obecně funguje. To je zajímavá věc, protože lidi si myslí, že se spousta věcí odehrává v naší hlavě. Emoční. Ale ve skutečnosti oni se odehrávají v celém našem těle. Když nastane nějaký problém, nějaký stres a podobně, tak mozek vysílá chemii do celého těla, která vede k tomu, že přesně, když se zamyslíte, když se zastavíte a uvědomíte si, co se děje, když jste ve stresu, u každého člověka je to trochu jiné, tak cítíte nějaké chvění na nějakých částech těla nebo nějaké negativní emoce. To třeba věc, kterou učím lidi já, jsou meditace lásky, které fungují, protože pokud chcete získat obrovskou energii, a to dělám já na osobních mentorinzích, to je to, co učím ty lidi, tak potřebuješ dlouhodobě vytvořit návyk budování silných pozitivních emocí, které tě ovlivňují v životě. Ty nejsilnější jsou vděčnost a láska. A láska je právě o tom, že ten člověk, který se tomu věnuje, tak třeba jednoduché cvičení, vezme si nějaké, my děláme teda i kruhy vztahu a podobně komplexnější věci, ale jednoduchá věc je třeba to, že si vezme telefon, dneska umí iPhone úžasnou věc, že ti dělají vzpomínky. A tam vidíš vlastně, co si s tím partnerem prožil, nebo mámou, to je jedno, to může být dokoliv. A vlastně se na to jako podíváš, nějakým způsobem to prožiješ a pak jenom medituješ a jen ten medicace s tím člověkem jako objímáš a buduješ ten vztah. Mě to třeba jako v roce 2000, protože já mám výjimečnou přítelkyni, naprosto úžasnou ženu, to byla pro mě největší výhra v loterii vůbec v mém životě, už nic to nepřekoná. A říkal jsem si, že jestli ten vztah někdo podělá, tak jsem to já. Tím pádem na sobě musím začít pracovat nějakým způsobem, abych dosáhl určité změny. A začal jsem dělat hodně intenzivní cvičení, protože jsem se k ní chtěl chovat, já jsem se k ní jako nechoval zle, ale chtěl jsem se s ní chovat ještě líp. A stala se mě úžasná věc, že ona přišla a říkala mě, Honzo, ty jsi nějaký jako milý už delší dobu. Jako nepřestávej s tím, ale je to změna. A vlastně, co se stalo to, tak ta změna nenastane, ta změna emoční, nenastane na tom, že ty bys si poslechl nějakou chytrovec od nějakého přednášejíce, kdy se máš nějak chovat k partnerce nebo partnerovi nebo něco dělat. Ta změna nastává v chvíli, kdy budeš nový návyk. My nejsme otroky nápodobí našich rodičů. Nejsme otroky toho, že rodiče se k nám nějak chovali. A já bohužel jsem se v některých věcech, když moje rodiče miluju, choval jako oni, špatně. Ale můžeme to měnit sebeuvědoměním a konkrétním tvorbu nových návyků. Zrovna meditace lásky je takový návyk, který stojí za to dělat a věnovat se.
Děkuji.
Co se stalo?
Je to na tobě.
To je extrémně zajímavý, no, tohle.
To... Další hodinu dáme.
Tak jako ve výsledku hodně mluví lidi o tom samém, ale vždycky v jiném stylu a vždycky jinak, jako jenom cestou. Jenom jsme tady měli.
Třeba, jak jsi říkal, ty procesy v těle, tak to je prostě typicky, když člověk je v nesnázích, že se vře se může žaludek. Prostě trávení obrovský zpětý. To někdo říká, že žaludek nebo prostě jakoby střeva tyhle ty věci, že jsou druhým mozkem, že jo? Že to prostě jakoby to, co jíme, taky vlastně všechno potom extrémně ovlivňuje vlastně to, jak se cítíme, že jo, a jak člověk funguje. To je jako všechno strašně spropojené, zajímavé.
A to je reakce, kterou jsme se ale naučili během života. Spousta událostí, když se nad tím zamyslíš, tak kdybychom se teď postavili pravěkého člověka, který prostě musí bojovat s nějakýma mamutama a řekli bychom mu, ty jsi ale dement, tak s ním to nic neudělá. Jeho těla neproběhne žádná reakce. Jeho stresová reakce funguje ve chvíli, kdy vidí toho mutanta proti sobě a musí s ním něco dělat. A když vezmeme nás lidi, kteří už nebojují s mutantama, kteří řeší ty denní věci, které si mozek myslí bacha, nebezpečí, stres, tak mu to řeknete a ten člověk najednou jako úplně přesně začnou probíhat stejné chemické reakce, jak ten frajer vedle mě z pravěku, který by viděl toho mamuta. A ten problém, a to je strašně s ním okolem zdraví jako škodlivé tady ta věc. Což je špatně. Dobře, že se to dá právě měnit, že můžu vytvářet nové návykové reakce, to znamená vnitřní návyky, můžu budovat. Je to hrozně bolestivý proces pro člověka vytvářet nové návyky. Je to, kdybyste si nikdy nečistili zuby a teď jste se to měli naučit, úplně by to bylo, jako co mám dělat, ne? Ale dá se s tím pracovat a pak se dělou fakt kouzla. Takže i tyto věci, a my jsme si třeba dneska popsali tu techniku místo strachu, reaguju lásku, když to dělám dlouhodobě, tak způsobuju to, že se mění i ta moje návyková reakce. To je jako mraky opakování, ale jde s tím pracovat. A potom se v životě osvobodím od nějakých věcí. A možná ještě jedna věc stojí za zmínku, když jsme se bavili o tom stresu. Na to se totiž hodně zapomíná. Existují dva základní druhy stresu. Ten, který my známe, tak je situační stres, ten nejčastější, přesně. Dostaneme se do nějaké situace, kdy jsme pod tlakem. Ten my známe a pokud si ho uvědomujeme, tak ho dokážeme dobře zpracovat a dobře s ním pracovat. Dneska to je spousta technik. To, s čím ale moc nepracujeme, je stres na základě minulých vzpomínek. Minulé vzpomínky jsou silně uložené v našem těle a jakákoliv nová reakce z venkovního světa prochází filtrem těch vzpomínek, které v sobě máme. My nereagujeme, takže ty něco řekneš a já racionálně reaguju. Já reaguju na základě minulých vzpomínek, které v sobě mám a tak vypouštím tu reakci. A některé ty minulé vzpomínky můžou být extrémně destruktivní. Já jsem četl o případech lidí, kdy třeba máma nekoupila dítěti zmrzlinu někdy v dětství, v jeho 7 letech a to může být emočně stejně silný náboj, jako když třeba, jako třeba znásilním. To může být stejně silný. Ty situace se nedají srovnávat vůbec. Jedna je prostě příšerná, kde se nic nestalo. Ale v prožívání toho člověka to může mít podobný náboj. On má uloženou potom tu vzpomínku někde v sobě a všechno jeho chování, ty strachy, to, že se mu v životě nedaří, jsou ovlivněné tou vzpomínkou. A ty vzpomínky se taky dají léčit. A to je věc, na kterou se dneska jako zapomíná. Takže já s tím třeba pracuji už zhruba 2. rok a najednou se mi vybavují úplně jako vzpomínky a už se na to i těším. Že se ti samotné vlastně vybavili, wow, to je super kostor k léčení. Teď se mi vybavila jedna vzpomínka na člověka, který mě jako stál hodně peněz a i zdraví a podobně. A vůbec jsem si to jako neuvědomil, až ti to vypomíná, protože já s tím můžu pracovat a měnit se dlouhodobě. Na to by zapomínáme. My jsme už dneska poměrně dobří v tom, jak řešit ten situační stres, ale neřešíme ten stres spojený s těch minulých vzpomínek. To si myslím, že bude velké mega téma budoucnosti.
A to taky spoustu lidí neví, jak řešit, že vůbec. A hlavně tam je hlavně důležité vůbec to sebeuvědomění prvotní, že vlastně to vychází z těch minulých vzpomínek. Tam spoustu lidí reaguje nějak, přisuzuje to nějakým věcem, snaží se změnit ty povrchní jakoby povrchní stimulanty, nebo jak to říct, ale vlastně nejdou hlouběji sami do sebe a nemění tyhle jako základy, že, které potom...
Souhlasím.
To je se zajímavý, no, tohle téma. Děkujeme všem divákům a posluchačům našeho TikToku i podcastu. Budeme se těšit zase u dalšího rozhovoru. Najdete ho na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na YouTube a i z těch rozhovorů stříháme různá krátká zajímavá videa, nějaké tipy, triky, zajímavé myšlenky, takže následujte i na jiných sociálních sítích, na TikToku, LinkedInu, Facebooku, Instagramu, všude možně. My už se s Davidem loučíme, moc děkujeme a těšíme se zase u dalšího.
Děkujeme
za to. Děkujeme za pozvání. Teda děkujeme za... děkujeme za návštěvu.
A já děkuju za pozvání.
To je ten správný blooper.